Malta tiġi assedjata minn eluf ta' zombies. Min jingidem jisir zombie wkoll. Ġlieda kontinwa biex inqerdu dawn il-kreaturi mostrużi.
Ninsab f'Bormla, ċittà kospikwa, il-belt li diġà kienet abitata fi żmien megalitiku fejn instabu saħansitra f'dalijiet ta' tliet strutturi megalitiċi ħafna bċejjeċ ta' għodot u fuħħar fihom. Tajjeb ngħidu li meta l-ordni ta' San Ġman ġiet f'Malta fl-1530, Bormla diġà kellha popolazzjoni ta' madwar 1200 ruħ. Matul l-assedju l-kbir tal-1565, l-armata torka tellet il-kamp irjali tagħha fuq l-olja ta' Santa Margherita, fil-waqt li qiegħdet il-kanuni u trunġieri tagħha fuq l-oljiet ta' Bormla. Matul l-ewwel gwerra dinjija, Bormla kkurat diversi riġmenti. Iżda t-tieni gwerra kkawżat sarat kbar, nuqqas kbir fil-popolazzjoni u telf kbir fil-patrimonju arkitettoniku. Il-popolazzjoni ta' Bormla rħitilha lejn l-irħula fil-kampanja għalkemm mill-bombi ma jaqtgħu xejn fuq it-tarzna li kienet il-mira ewlenija tal-qawwiet tal-assi. Iżda bħal donnu li għal Bormla dan it-taqlib kollu tul iż-żminijiet ma kienx biżejjed. Għaliex ftit ta' snin ilu, propju fl-2013, Bormla flimkien ma' postijiet oħra f'Malta sfat assedjata minn qatt kbir ta' zombies.
World War Z, film Amerikan tas-sena 2013 fil-ġeneru ta' Disaster Horror, direzzjoni ta' Mark Forster. Fil-mieħor li partijiet minnu nġibdu f'pajjiżna bi-screenplay ibbażata fuq storja tal-2006 ta' l-awtur Max Brooks, li wkoll iġġib l-istess isem.
Jgħidilna fuq l-istorja Jean-Pierre Borch.
Huwa ktieb popolari ħafna l-ktieb ta' Max Brooks u qisu anke il-fan base tal-ktieb stess bdew joħolqu ħafna sites fuq l-internet u fan sites isma ħejġibet il-ktieb tagħna, il-ktieb li aħna tant segwejna, il-ktieb li aħna tant inħobbu. U allura l-anticipazzjoni kienet kbira ħseb wara meta kien hemm isem bħal Bit Bit assoċjat mal-produzzjoni, il-Paramount li hija production house stabbilita enormi li huwa big budget film.
Plan B Entertainment, il-kumpanija tal-films tal-attur ċelebri Brad Pitt, ġabet id-drittijiet tal-film fl-2007. Il-filming madankollu f'pajjiżna beda f'Lulju tal-2011.
I need answers.
I don't have answers. All you can do is find a way to hide.
They're coming over the top!
Il-parti ewlenija naraw lil-Brad Pitt bħala Jerry Lane, li kien ex-investigatur tal-United Nations, imqabbad biex jivvjaġġa madwar id-dinja sabiex iwaqqaf il-pandemija ta' zombies. L-istorja hija ġlieda kontinwa kontra l-ħin biex Jerry Lane jirrinexxielu jwaqqaf lill-eluf ta' zombies li kienu qed jeqerdu reġimenti u soldati u gvernijiet b'teddida serja li anki tinqeret l-umanità. Din, ftit kliem, hija l-plot ta' World War Z. Li ta' minnejdu Brad Pitt huwa wkoll wieħed mill-produtturi ewlenin.
Jerry, Jerry, what is this?
It's the scene worldwide. Someone doing better than we are.
I don't know.
Winston għat-soppar dik instrumentali għal dan il-film.
World War Z beda jisu għal-ħabta ta' Jannar ta' 2011. Fadi jaraw fi jista' jixbu dal-film biex jirreplika Ġerusalem u ovvjament Malta kienet shortlisted u bat bdejna bl-scouting tiġu darba darbiet, darbiet, darba darbiet, bat fl-ħar id-deċidew li l-bicċa ta' Ġerusalem jissir Malta.
Malta has very similar architecture and really is very practical to shoot at. That's the why we chose Malta as a location for Jerusalem.
Ix-xeni f'Ġerusalemm inġibdu f'diversi mkejjem madwar il-Belt, u Qatarot Airport huwa fil-fatt l-ajruport tagħna f'Ħalluqa. Iċ-checkpoint fullata miżawda b'refuġjati biex isibu kemm huwa set mibni f'xatt l-assara tal-għeneb, fin-naħa ta' isfel tal-Belt.
The zombie plague keeps spreading, and we do what we can.
These are the Jerusalem Salvation Gates, 2 of 10 portals to the security perimeter into fortified Israel.
Ħanismaw kummenti minn fuq is-set tal-film.
Dak kien il-main set, fl-istorja kienet baslan iġri, dik hija fejn Ġerusalem. Ikun hemm il-refuġjati diħlin ġol belt, mbagħad jibdew kantaw Jerry li kien Brad Pitt, jgħidulhom biex iżommu baxxu it-ton għax jisimgħu zombies imbagħad ovvjament jiġu zombies u kien hemm chaos hija.
Hekk kif il-ħitan huma miżgħuda u assedjati miż-zombies, folgħu l-kbar ta' nies paniku u terrur narawhom jinżlu lejn il-bitħa ta' San Tirmu. Fil-waqt li f'xeni miġbuda mill-ajru, nistgħu faċilment nilmħu il-funtana ta' Tritoni u t-triq il-kbira il-Ħamrun. Ta' min jgħid ukoll li f'dawn ix-xeni mill-ajru li nġibdu fuq il-Belt u l-Ħamrun mantużawx extras jew atturi u dawn ġew kollha miżjuda b'mod diġitali wara. Xena oħra nġibdet fil-Forti Rikażli, xena fejn helikopter jikkraxxa bil-pis taż-zombies.
We started shooting this particular sequence first in the movie. We shot for 3 weeks in Malta. Every day was 1,400 extras, you know, helicopters, cameras, and it was like a constant battling with the elements because there were so many people and creating the frenziness. And the Maltese extras were fantastic, and the costumes had to be made, and all of that was really great.
Kellna f'pajjiżna żewġ film units li kienu qed jiġbdu kontemporanjament fl-istess lokazzjoni. Il-kummenti minn Extra Malti li ħadem fuq dan il-film.
Kienu organizzati ħafna, kienet impeccabbli għax tieħu l-breakfast u mbagħad tilbes il-kostum, make-up, mbagħad konna niżlu bil-private fuq is-set. Inħoss li kien darba minnhom niftakar ġurnata minnhom. Konna 900 extra f'ġurnata, tista' timmaġina ġifieri, però ma kienx hemm konfużjoni xejn, kulħadd fuq xogħlu.
Aktar minn fuq is-set.
Two people are working on a hijab. Amazing. This is a Hollywood production.
World War Z ikkontribwixxa xejn inqas minn 30 miljun euro lill-ekonomija Maltija f'perjodu ta' 3 ġimgħat. Il-filming beda fl-isptar Żammit Klepp li serva bħala compound militari. Inħawi fil-belt ġew trasformati f'toroq f'Iżrael. Xejn inqas minn 200 karozza, trakkijiet u trailers ġew ipparkjati mad-dawra tal-belt. U l-pubbliku f'dak iż-żmien kien avżat ukoll biex jevita l-inħawi tal-Lenz, il-Bavira, u anki qrib il-Forti San Tirmu, minħabba konġestjoni qawwija li kien hemm fit-traffiku, kif ukoll nuqqas ta' parkeġġ. Twaqqaf ukoll setup għall-ikel li kellu jitma' xejn inqas minn 800 ruħ. Sar ukoll tabelli bl-Ebrajk f'diversi inħawi biex hekk jidher suq realistiku f'Ġerusalemm. Xejn inqas minn 20 make-up artist qabdu jaħdmu fid-dipartiment tal-prosthetics. Mod speċjali minħabba il-make-up taż-zombies u fuq perjodu ta' 3 ġimgħat tqabdu madwar 5,500 extra. Ikompli Winston Azzopardi.
Kostum li kelli kien ta' Orthodox. Tista' timmaġina dik is-sħana kbira, dak il-ġlekk is-swed, għamluli xi daqna hawnhekk u u kont laki fuq dak il-film u koll, għalix, xina peress li nuqot il-belt u il-holding area fej konna niklu u kollox kien dar il-Mediterran. U niftakar, fl-erbawn of Stefalot, u mek konna nkunu ġaqedin ma nihdu l-breakfast, għarek jem kienu jqumu kmini.
Aktar xien inġibdu fit-triq San Domingo u l-Madwar fej saħan sitran tużaw u koll kantini ta' numru ta' djar fil-belt. Bustanista lokal anki tħalsu għax ġeret il-facċata tal-bib tagħhom. U oħrajn ġew ikkumpensati tal-inkonvenjent minkejja li kien ta' pjaċir li b'xi mod qed jagħtu semhom b'mod dirett film blockbuster bħalma hu World War Z.
In the 30s, Jews refused to believe they could be sent to concentration camps. In 72, we refused to fathom we'd be massacred in the Olympics. In the month before October 1973, we saw Arab troop movements and we unanimously agreed they didn't pose a threat. Well, A month later, the Arab attack almost drove us into the sea. So we decided to make a change.
Change?
The 10th man. If nine of us with the same information arrived at the exact same conclusion, it's the duty of the 10th man to disagree. No matter how improbable it may seem, the 10th man has to start digging with the assumption that the other nine are wrong.
And you were that 10th man.
Precisely.
Il kumpanija Thomas Smith Group kienet inkarigata li tikkoordina l-attività ta' importazzjoni u l-esportazzjoni kemm dam il-film f'pajjiżna. Makkinarju u props ta' aktar minn 45 tunnellata u xejn inqas minn 25 container li imbagħad minn pajjiżna kellhom jerġgħu jintbagħtu barra għad komplija tal-filming fi-Stansted.
Inti tuħsib kollox, xi inti l-producer Malti. Tipprepara kollox qabel ma jiġu. Imbagħad ovvjament xogħolok huwa li tipprova ssolvi l-problemi li jinqalgħu dak il-ħin issa fuq film kbir. Anka film żgħar ikollu problemi kull jum, maħsab wara film kbir, ġifieri tagħmel sigħat bestjali biex ngħidlek tielet taħdem mhux sigħa kuljum xi daqqiet. Però ovvjament il-barranin jafu lilek ma jafu l-ħadd iżjed huwa għandu jkun. Allura tiddilja b'ħafna problemi u b'ħafna issues kontinwi. Ovvjament, ma tagħmel xejn mingħajr ħatbu tal-ħadid. Allora bil-jena, però dejjem kelli kru tajjeb Malti miegħek. Ovvjament nisli għajnuni, allura dej, ovvjament Malta da xej aħjar minn pajjiżi oħra x aħna żgħar kważi kulħadd jaf il-kulħadd, ġifieri għandna problema dejjem ta' fis-sors fejn għandek titkellem, jew minn għandek titkellem kif tirranġa. Allura l-affarijiet tiskanta jsiru malaj. U l-awtoritajiet huma dejjem jiftħu dejjem għall-fint. Dejjem sibna kooperazzjoni kbira minn għandhom.
Aktar informazzjoni imwassla lilna mill-Malta Film Commission.
L-industrija tal-film f'Malta dejjem intiġdid kontinu biex nilqgħu l-isfida ta' żminijiet qed nagħtu ħafna iktar courses kemm għal dawk in-nies li jdu jidħlu fl-industrija tal-films għaliex qed ikollna numru ta' proġetti li għandna bżonn ħafna iktar nies Maltin jaħdmu fuqhom u anke għal dawk li diġà fl-industrija li ilhom snin twal jaħdmu fl-industrija u rdu jtejbu l-kapaċitajiet tagħhom. Dan huwa importanti biex verament ikollna industrija vera tal-films f'pajjiżna li konna riżorsi umani tajbin ħafna biex nagħtu servizz tajb il-barranin. Bħala korsijiet infaqna madwar 9 miljun euro kollha minn fondi Ewropej, kellna 19 il-kors kollox, ivarjaw minn ħafna affarijiet fosthom lighting, kamera, grips, costume design, wardrobe, jiġifieri kienu vasti ħafna, il-qatna ħafna mill-livelli tal-films, tal-produzzjoni tal-films, u naħseb li l-Maltin rispondew tajb ħafna lihom fil-fatt tant kien domanda għolja li hemm possibilità li s-sena dieħla wkoll nagħmlu korsijiet simili. Kenna riżultati pożittivi għal fatt li dawk in-nies li għamlu l-courses raw riżultat immedjat. Jiġifieri dawn sabu xogħol fuq films barranin li kienu qed jinġibdu f'Malta u għal daqstant rajna proċess importanti ħafna li issa qed niggarantixxu karriera fl-industrija tal-films fejn persuna mhux biss titgħallem, mhux biss tieħu taħriġ ma wkoll issib xogħol. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna mill-bank tal-iskola u mbagħad irridu ngħaddu għall-bank tax-xogħol. Huwa importanti ħafna li meta wieħed jitħarreġ u jitgħallem fl-industrija u mbagħad isib xogħol. Jiġifieri qed nara ħafna nies jagħmlu kuraġġ mill-fatt li l-industrija tagħna qed tirreġistra numru ta' films jiġu hawnhekk biex jaħdmu f'Malta li issa dawn qed jagħmlu kuraġġ biex jitgħallmu jidħlu fl-industrija tal-films u aħna anke bħala pajjiż nistgħu nkabbru din l-industrija sabiex tiġġenera anke l-ekonomija ġenerali.
Aktar minn fuq is-set tal-film.
Jiena bejn it-television lokali u bejn anke l-esperjenza li għandi fuq films ta' barra li ġew inħadmu u Malta jiena ħdimt ħafna intensivament fil-production department u ħdimt ukoll fil-locations. Allura, pereżempju, apart il-kors ġeneriku li jew is overview tal-film industry in ġenerali li kien interessanti ħafna x'tara daqsxejn qisu d-dipartimenti kollha, huwa overview tad-dipartimenti kollha, tas-sections kollha. U kif jillinkjaw mhux jiġri l-kors il-ġenerali kien interessanti ħafna. U mbagħad eżempju l-ktewet riċenti li ħadd huwa props procurement li huwa dipartiment li dejjem interessani u xtaqt intgħallem aktar fuq. Infatti kors vera ħadd gost u zitta ċaf il-siviti għaj kollix li ikolli ċans fil-filmi minn s-sena d-dihle u ċaħġa. Ikolli ċans naħdem fil-props department, mux fil-locations pa' soltu nħugost. Għalix bitallimt, interessajt ruħi biex forse nkun s-naħdem ta' k-departiment u koll.
Jena dejjem kien interessani l-industrial films, dejjem kont b'tanar film dejjem kon nistaqsi kif jisiru l-affarijiet, kif nżammu dewlu. U ħdim xi ftit qabel bħal ekstra, imma qatt ma kont ħdimt fil-filming bħala construction direttament. Ma li ħarġu ovvjament dal-courses. Ħadtom mill-ewwel dħalt provajt nieħu tal-construction modeling u hekk għamiltu ħadd pjaċir.
Bħala esperjenza għandi esperjenza jiena xili fuq kamera work u affarijiet hekk. Però iddeċidejt għamur għax fuq films qatt ma kien hawn ukoll sisa Malta, allura iddeċidejt ngħid ħanipprova. Se ċertifikat importanti, però aktar miċ-ċertifikati aktar l-esperjenza li ħadna, it-talim, ġifieri kifet lek jiena kelli ċertu esperjenza fuq kamera, però xorta aktar da titallem kemm titallem qatt ma titallem biżejjed.
You know, mbagħad għażilt il-production and administration. Għax huwa oġġett li f'xogħli xi ħaġa oħra apparti l-film kont nagħmlu u diġà kont qisni nifmu. Qed mela ħa naqbad xi ħaġa li diġà naf x'inhu jiġri bih u napplikah għall-film għall-industrija tal-film. U dak ħadna l-kors kollu kemm jista' jkun u xrobt u assorbajt kemm jista' jkun.
Il-mużika għal World War Z inkidbet minn Marco Beltrami. Soundtrack l-inħarġet minn Warner Brothers Records.
The music is all in an odd time signature. It's bum 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 bum. So I think that also helps to upset the balance of the audience.
Cut.
The first idea that I experimented on was jaws, you know, the teeth of various animals. I have a friend that's a hunter. And so he brought me these skulls from different animals, like wild pigs and lion from Africa. He started making rhythmical sounds from just the sound of the jaws opening up and closing. And it's really a neat sound, and it resonates. A lot of the percussion stuff is derived from that.
Min Malta il-film inkompla fawissu fi Glasgow ir-Ren Unit li kella s-servi bħala id-doppjament għal-belt ta' Philadelphia u f'Budapest f'Ottubru tal-istess sena. Jean-Pierre Borch jatina aktar tarif.
Il-tip huwa rakkont fil-futur u wieħed pratikament Jerry Lane qed iżur postijiet differenti fid-dinja u jara kif iż-zombies kienu attakkaw dawk l-irħula dawk il-bliet xi tliet snin qabel. Mela daw il-fans tal-ktib daw jgħidu, mela da isma da mhux il-ktib tagħna qed jiġbdu, dan ġi mibdula l-istorja totalment differenti. U allura dik kienet qisha l-ewwel skossjatura li ħadet il-produzzjoni li qisu bdew jitilfu s-support tal-fanbase tal-ktib.
Il-film it-tardja mhux ħażin, minħabba li wara li tles tal-film inkollu kien ġie deċiż li jerġgħu jinġibdu mill-ġdid ammont ta' xeni li ma kienx żgħir.
Meta suppost ukoll bdejna noqorbu iktar lejn id-data tal-release ukoll inqala ndopp ieħor għax kienet ħarġet fil-medja li d-data tal-release ġiet posposta għal xi sitt xhur u kien hemm xi disa' ġimgħat ta' reshoots li kienu ħajsiru. U disa' ġimgħat ta' reshoots mhumiex ftit. Dak kien ifisser li xeni massiċċi, xeni kbar ħajinbidlu. U hemmhekk kien niftakarni nitkellem ma' diversi persuni li kienu anke involuti fil-produzzjoni. Isma, nafu x-xena ħinqataw, għax bħed inti terġa' tiġbed disa' ġimgħat ta' xeni, tfisser li disa' ġimgħat ta' xeni li ġan ġibdu mhux se jintużaw.
U stmat li terz tal-film reġa' ġibed mill-ġdid. Għal diversi xhur ma kienx magħruf li ma' xeni jinqataw, u allura ħafna speraw li dawn ix-xeni li nqataw ma kienux dawk li nġibdu Malta.
Malta kien hemm xi xeni li nqataw, pereżempju x-xena tal-ajruplan kienet ġan ġibdet Malta. Pero fil-film finali li aħna naraw, l-ajruplan jikkrexxa. Brad Pitt u l-attriċi l-oħra dan il-kert li salvaw. Fil-waqt li fiċċana nġibdet Malta, kellom dal-aeroplan, fuq il-runway u kol kellom aeroplan mimli extras, l-aeroplan isalvaw jasal il-Russja. Iġifiri, sfortunatament dik iċċena nqatat. Kienem xena uħra li nqatat, kienet iċċena nġibdet għajntu fiħa, kienet iċċena li ħadet l-om ħafna enerġija, għax tista' timmaġina biex tiġbir hemm isfel għandek it-tara, tiġbir battikata tajba. Kienet ħadkun xena li suppost kellu jiftaħ il-film biha, għax kien ħajkollok ħafna zombies qegħdin jifflowtjaw jaslu fuq ir-ramel u mbagħad kollha jbdew jqumu, kien ħajkun l-opening tal-film, però dik inqatat ukoll.
Għal daqstant li skeda ta' filming waqgħet lura tant li l-film li suppost kellu joħroġ f'Ġunju tal-2012, spiċċa ħareġ f'Londra fit-2 ta' Ġunju tal-2013. U kien ukoll magħżul sabiex jiftaħ il-35 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Films f'Mosca. Jean-Pierre Borch, baktar tarif interessanti dwar World War Z.
Il-film għall-ewwel ma smajniex aħbarijiet fuqu, issu kien hemm skiet fuqu. F'daqqa waħda bdew joħorġu ċertu rumors li isma' hemm xi disgwit bejn Brad Pitt u d-direttur li kien Mark Forster li huwa direttur pjuttost tajjeb xi kien għamel film ta' James Bond Quantum of Solace. Ovvjament dawn id-disgwit bdew joħorġu fil-mezzi tax-xandir u fil-gazzetti tal-films. Kien hemm ukoll incident li kien ġara Budapest fej l-iskwad ta' kontraterrorizmu kienu rejdija warehouse fej kienu sabu ma' 80 arma tan-nar li skontu ma kienu jaħdmu. U ovvjament allura kienu armi tan-nar li jaħdmu mistgħu jintużaw fil-film u ovvjament din ukoll kienet għamlet highlight kbira fil-gazzetti.
Ikompli Winston Azzopardi.
Ċertu xejn illum jikkrehom bil-computer, ġifieri jaqbdu set u jaqbdu dummies, insomma kollox computerized, u jagħmlu dak ix-xeni. Qed ikollna pereżempju ħafna xeni ta' explosions, ħafna xeni ta' helicopters jikkraxxew. Ma stax taqbad tgħid mur fil-ħodu ta' illum ħanagħmel dik ix-xena. Inti ddeher tul it-torieħ, mhux ovvjament special effects u visual effects, se jagħmlu ma jagħmlux ħalli jkun jafu eżatt. Ġarment seġi, anke ħabba l-autoriti ta' għu, per eżempju, kien l-esplosjoni kbira il-Marsa, li kienet bass, għamlinija bl-esplosivi, u s-florinija kienet esplosjoni enormi. Laxamna, konna morna ġobarriera, n-naxxen, n-fkakar, ġibna wahda, ġibna l-autoriti, ġibna tal-mepa u koll, għadna marxan għamlu. U s-florinija għammek, għalli u ma jkuni għafu ximpattu għaj, t-għat n-sieġ fil-zjoni, mux jitir fuq. Għandek isfel ukoll, se tinsiex fejn konna aħna l-Marsa, hemmhekk taħna huwa baħar. Talba għadniex inkissru l-mol nagħmlu xi ħofra kbira ġolijiet, jitlu ħafna affarijiet ta' health and safety wkoll. Però anke biex id-direttur, biex l-studios, biex l-executives, u kulħadd ikun jaf ix-xena kif how it's gonna play out biex ngħidlek meta ovvjament niffilmjaw fil-ġurnata.
World War Z tara illum naħseb huwa kapolavur anke ta' visual effects. Jiġifieri meta tara dawk il-folol l-kbar, massiċċi ta' dawn il- zombie sedin jiġru ħafna minnhom ma kienux hemmhekk fil-fatt. Ġifieri dan kellek kumpaniji ta' visual effects li jħolqu dawk iż-zombies from scratch. Kellek ammont ta' extras li kienu ġew trejnjati apposta, nifhem kienu jkunu libsin suit ħadra minn fuq s'isfel li kienu anke perfezzjonaw ċertu moviment li kienu praticament ikkoreografaw biex ikollhom din il-mixja partikolari.
L-aħħar kummenti ta' Winston Azzopardi.
Mwaka disappuntu, tanti tħol animation fi, tanti tħol CGI, tanti tħol computer li tamil xena. Battajt di xena, jgħamilta kif saret għawa. Tanti zidu affarijiet fuqa l-lum, u tanti sar tajjeb il-CGI, computer generated imagery. Iħda qastara fa xena, tajt. Illallu, xamlu għaw. Kwasi xe il-film zaħi, iżjib ta' prezzaħ. Għax ovvjament il-xena edinem, menn xejn iżjut, pero ovvjament fuq film kbir. Tant jitħol xogħol, dalek film jiswa 200 miljun dollaru biex tagħmlu, tant jitlu elementi fih. Li xi daqqiet titlef minnu, ġifier meta tara l-iskript. Mbagħad tara the finished product biex ngħidlek, x'qed ngħid tax ġara xi baġġi li kien hemm reshoots pereżemp, jiġri kien hemm xena, dialog ġara. Kun għamlu forsi daħlu sapun l-atturi minn jaffekunu, u jerġgħu jagħmlu daqsxejn voice overs u jekk dejjem kien hemm affarijiet. Dejjem tejbu l-film tinsiex fuq film bir, għandek ħafna nies mill-studios executive li dejjem kull dejjem qed jaraw, dejjem jikkommentaw, jibdlu tir, allora minn meta jibda l-kunċett jew li huwa l-iskript, sakemm jispiċċa l-post production, jew ovvjament tkun għadda ċertu snin, qatt ma jkun l-istess film bejn. Jiġri jekk inti l-iskript ta' World War Z llum, tipruv tikkumparah, min tista' tikkumparah.
personal u bil-kummenti ta' Jean-Pierre Borch.
Pala film World War Z kien suċċess kbir, ġifieri meta qis li dan sewa $190 million bis-sar. Il-film daħal il fuq minn $500 million worldwide. Illum nafu li dan huwa l-iktar film ta' Brad Pitt li qad daħal flus fil-box office. Ġifieri anke għal Brad Pitt huwa fattur interessanti li għalhekk huwa anke bħal se tiġa qed jissemma li jsir World War Z it-tieni film. Dejjem kien il-pjan li ssir triloġija, tliet films fis-serje, ġifieri issa naraw jekk iġi x'Malta.
World War Z. Il-ġlida kontinwa biex tinqeret il-pandemija taż-zombies. Film ieħor fil-lista twila mhux ħażin ta' films illi nġibdu f'pajjiżna dawn l-aħħar snin. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!